17. jūnija pēcpusdiena, un mēs šīs pusstundas laikā runāsim par Latvijas okupāciju. Tās 75. gada diena aprit šodien, un Latvijas radio skan ne tikai mūzika. 40. gada 17. jūnijā, tad gan pēc PSRS sūtniecības stingras prasības, radio pārraidīja tikai mūziku, raidījumi tika pārtraukti, un tikai 10. vakarā tika pārraidīts Kārļa Ulmaņa, pazīstamais aicinājums ar slaveno frāzi: es palikšu savā vietā un jūs palieciet savās vietās. Šīs dienas gaitā jau kopš 5:00 no rīta pāri Latvijas robežai bija virzījusies PSRS bruņu tehnika, robeža pāriet vairākās vietās, un uz Rīgu, uz Jelgavu, Daugavpili, Rēzekni, Krustpili devās okupācijas karaspēks. Notikumi, par kuriem šodien runājam gan ar vēsturniekiem, gan ar ekspertiem, un notikumi, kas šodien tiek pieminēti pie okupācijas muzeja, būs īpaši brīvdabas koncerts, taču ir arī citas tradīcijas, kas Latvijā tiek koptas no jau vairākus gadu desmitus. Ir vairākas sabiedriskās organizācijas, kas pieminot 17. jūnija notikumus brauc uz vietu, kur tika nošauti robežsargi, un tā tas ir arī šodien, un tādēļ pie redījuma tauriņa esmu aicinājuši Palmiru Lāci. Labdien!
Labdien!
Jūs arī visu šos gadus 17. jūnijā dodaties uz Latvijas austrumu robežu. Kā radusies šī tradīcija, kādēļ tā tiek uzturēta?
Mēs 1990. gadā uzstādījām piemiņas krustu tieši tanī vietā, kur nošāva robežsargus Maslenkos, krievu okupanti. Un tad mēs iedomājāmies, ka vajadzētu katru gadu 17. jūnijā atcerēties un aizvest viņiem mozolapu vaiņagu. Un tā kā abrinīte ir pazaudēta un tā vairs ir svešā zemē, tad mēs izdomājām, ka to varētu darīt Goliševā. Un tur tek garām Ludzas upe, un tad mēs laižam Ludzas upē mozolapu vaiņagu, un tas aiziet uz Maslenkiem. Un tā mēs godinām savus robežsargus, kas pirmie pretojās krievu okupantiem. Jo patiesībā to Krievija arī tagad apliecina, cik viņa ir ļoti nežēlīga, jo tad arī nodedzināja robežpunktu, apšāva robežsargus, sagūstīja vietējos iedzīvotājus, pārveda pāri robežai, lai varētu teikt, ka viņi ir pārkāpuši robežu un viņiem ir iemesls ienākt. Krievija nav mainījusies, nemainīsies, un no pumpuru skolas bija arī jaunieši atbraukuši, un es viņiem teicu, ka mēs nedrīkstam aizmirst un mēs nedrīkstam piedot, jo piedot ir grēks, ja neviens nav lūdzis piedošanu.
Jā, tas bija jautājums, ko gribēju uzdot, ar kādām domām jūs šogad braucat šai ceļā, jo mēs atceramies arī 90. gadus, tad Baltijas valstu neatkarība atkal jau tika apdraudēta. Šobrīd tā ir Ukraina, kas izbauda Krievijas tikumus un netikumus.
Un robežsargi bija tik laipni, viņi bija izpļāvuši visu, lai mēs varētu piekļūt upē, jo es parasti brienu upē un tad lieku vaiņagu, un tad ordeņu brālības priekšsēdētājs Juris Griķis vienmēr dzied, šeit ir mūsu tēvu zeme, nu tas viss ir tik skaisti, un tad mēs himnu dziedājām, un tad robežsargi aizveda, tur ir tāds tilts, un tad viņa parādīja Krieviju, un tad skrēja karavīru biedrības priekšsēdētājs, teica: bērni, atcerieties, cik liela nežēlība ir nākusi no šīs valsts, un mēs nevaram būt vienaldzīgi, mums ir jāaizstāv Ukraina, un mums ir jābūt modriem.
Jā. Paldies par šo emocionālo stāstījumu Palmirai Lācei. 25 gadi ir pagājuši kopš aizsākta šī tradīcija un arī šogad turpināta 17. jūnijā, pieminot robežsargus, kas krita uz Latvijas robežas doties uz Latvijas austrumu pusi. Vēsturnieks Valdis Kuzmins pie pēcpusdienas programmas. Tālruņa, labdien!
Labdien!
Mēģinot salīdzināt iespējams nesalīdzināmas lietas, 75 gadi pagājuši kopš Latvijas valsts tika okupēta, šī brīža situācija, kur par valsts drošību kopš pagājušā gada notikumiem Ukrainā mēs īpaši uztraucamies, vai te kādas paralēles varam vilkt vai tomēr ne?
Paralēles var vilkt, ja mēs salīdzinām, kas notika 1940. Gada vasarā Latvijā, un savā ziņā var vēl paralēlēt ar to, kas notiek šodien Ukrainā, un jo sevišķi ar to, kas notika gadu atpakaļ Krimā, kad situācija bija līdzīga. Ir bāzes valstī, kas tur atrodas, militāras bāzes, kas atrodas balstoties uz savstarpējiem līgumiem. Pēkšņi no šīm bāzēm parādās vairāk karaspēka, notiek valsts okupācija, te vai teritorijas un Krimas gadījuma okupācija. Pēc tam notiek fiktīvas vēlēšanas vai fiktīvas referendums, un šī teritorija tiek inkorporēta jau otras valsts sastāvā. Tas bija tieši tas, kas notika 1940. Gada vasarā, tātad sākotnēji Latvijas teritorijas okupācija, kad šeit ierodās militārs karaspēks ar pēc tam sekojošu aneksiju un Latvijas iekļaušanu Padomju Savienībā. Savukārt, ja mēs salīdzinām Latviju 1940. Gadā un Latviju šodien, tad ir būtiskas atšķirības. Un galveno no tām, tajā laikā Latvija paļāvās uz absolūtās neutralitātes principu. Mēs neiesaistījāmies nevienos blokos un cerējām, ka iespējami militāri konflikti atrisināsies, izlīdzsvaroties viens agresors pret otru. Kā izrādījās, tās cerības bija vēl. Šodien mēs esam Eiropas Savienībā, mēs esam NATO, mēs esam ļoti strikti definējuši tās vērtības, kurām mēs gribētu pievienoties un kuras mēs gribam atbalstīt. Un es domāju, tas stipri atšķirās, cik liela ir drošība tieši šī aspekta dēļ.
Ja runājam par šo faktu kā par vēstures notikumu, par notikumu, par kuru noteikti arī jūs stāstāt skolu jauniešiem, kas ir tie jautājumi, ko viņi uzdodas? Es pieļauju, ka viens no tiem, tīpaši tiem jauniešiem, kas varbūt ir jaunsargos, varētu būt, kādēļ Latvija vispār tajā brīdī nekā nepretojās?
Jā, tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, un ne tikai skolu jaunatnē, tas praktiski visiem. Man nākās tikties ar mūsdienu bruņoto spēku virsniekiem un kareiviem, viņiem ir tieši šis pats jautājums, kāpēc mēs nepretojamies. Un šeit ir, manuprāt, ir jāuzsver vairāk faktori, kas bija ļoti būtiski. Pirmais no tiem Latvijā tajā brīdī bija Kārļa Ulmaņa autoritātes režīms. Mēs varam runāt par Kārļa Ulmaņu kā cilvēku, kas stāvē pie Latvijas valsts izveidošanas 1918-19. Gadā, bet autoritārais režīms apstākļos, ka tika apturēta Latvijas satversmes darbība, kad faktiski Kārļa Ulmaņa nevar uzskatīt par likumīgi ievēlētu. Viņš netika ievēlēts atbilstoši satversmē. Viņš bija Latvijas valsts vadītājs de facto, un lēmuma pieņemšana tajā brīdī bija atkarīga, pārāk daudz bija atkarīga no viņa paša vienpersoniskiem mūsu situācijas izvērtējumiem un tādiem nākotnes plāniem. Un tas, manuprāt, ļoti būtiski ierobežoja to rīcības spēju, ko viņi varētu darīt tajā brīdī. Netika paziņots, ka Latvija tiek okupēta, netika mēģināts izveidot reālu valdību trimdā, jeb Latvijas pārstāvniecību trimdā, un tas bija tāds ļoti, ļoti nelāks aspekts. Pārāk uzticējās, ja pārāk naivi uzskatīja, ja domāja par to, kas notiek Padomju Savienībā. Ka Padomju režīms, komunistiskais režīms, ka ar viņu varēs vienoties, ka tas ir runājams, ka Latvija paliks neatkarīga, ir grūti mums pat šodien, piemēram, pateikt, ko domāja Kārlis Ulmans, ko konkrēti tajā brīdī, kāds bija viņa lēmuma pieņemšanas process, tā reiz šī paša autoritārā vadīšanas sila dēļ, bet skaidrs ir tas, ka kaut kas tur nogāja greizi, un tas nebija būs adekvāts. Otrs būtisks faktors, kāpēc nepretojās, ir tīri tehniski militārs. Latvijas armijai bija izstrādāta aizsardzības plāni, mobilizācijas plāni, taču šie plāni tajā brīdī nebija īstenojami, jo 24 stundas pirms Latvija saņēma ultimātu no Padomju Savienības, ultimātu bija saņēmusi jau Lietuva, un karaspēks, kas ienāca Rīgas ielās, šīs slavenās fotogrāfijas ar tankiem stacijas laukumā, šie tanki ienāca no Lietuvas, pa Bauskas šosei, no Bauskas pusi pāri dzelzceļa tiltam. Un Latvijas armijas vadība ar tādu loģisku aprēķinu izdomāja, ka mēs šādā situācijā pretoties nevaram, pretošanās ir bezjēdzīga un nav vērts zaudēt Latvijas armijas virsnieku un karavīru dzīvības, ja šo karu nav iespējams uzvarēt. Taču, ko viņi nezināja tajā brīdī, ir tas, ka Latvijas armijas virsnieki tā paties bojā. Pirmie aresti sākās jau burtiski nedēļas pēc Padomju karaspēku ienākšanas, un, protams, lielākā akcija bija gadu vēlāk, 1941. Gada jūnijā, kad Litenē tika arestēti un deportēti uz Sibīriju Latvijas armijas virsnieku un arī Latvijas armijas virsnieku un karavīru nošāvu uz vietu. Latvija zaudēja savus karavīrus tāpat, tikai šajā gadījumā viņi to zaudēja jau kā arestēt cilvēki, nevis kā armijas karavīri, kas cīnās par savas valsts neatkarību.
Jā. Paldies par šo skaidrojumu vēsturniekam Valdim Kuzminam. Pēcpusdienas programmā komentāru lūksim arī politologam Kārlim Daugštam. Esiet sveicināti!
Labdien.
Šai okupācijas gadskārtā, raugoties uz austrumu kaimiņu, kurš Ukrainas konflikta sakarā ir vairāk kārt salīdzināts ar fašistisko Vāciju, lai Krievijai kā nepatīk tās paralēles, raugoties uz vēstures mācībām, ir. Kā jūs komentētu to valsts drošības situāciju, ģeopolitisko jau tik bieži pieminēto situāciju Latvijā pat labam?
Es domāju, ka Baltija pat labam ir kļuvusi par tādu divējādu precedentu, gan savu vēsturisko notikumu dēļ 1940. Gadā, gan arī saistībā ar Ukrainas notikumiem 2014. Gadā ar Krimas okupāciju. Faktiski tas ir precedenta veidojums, jo visa Krievijas hibrīd kara darbība faktiski noritēja pēc tiem scenārijiem, kas bija piemēroti pret Baltiju 40. Gadā. Un tāpēc arī patlaban arī Krimas jautājums, kur starptautiskā apritē un ģeopolitiskajos plānos patlaban ir tik ļoti nozīmīgs punkts, arī viņš tiek salīdzināts un tiek piemērots Baltijas gadījumam, jo tiek uzskatīts, ka patlaban Krimu atgriezt gan ar spēka metodēm, gan ar citādākām metodēm pat labam nav iespējams. Tāpēc Krimu gaida ilgs periods, tāds okupācijas periods, taču Baltijas piemērs, Baltijas ceļš ir iespējams arī pēc vairākiem gadiem, kā Baltijas piemērs varētu tikt izmantots arī Krimā, arī Ukrainā. Un tāpēc šeit ir jāskatās no tāda vēsturiski politiskā viedokļa uz visiem šiem notikumiem. Vēsture un mūsdienas ir cieši saistītas. Un arī tā ir mācība gan par pretošanos iespējamību, gan arī par ļoti prātīgu izvērtēšanu, savas Latvijas pozīcijas izvērtēšanu patlaban. Jo mēs atrodamies Krievijas ietekmes mērķu zonā. Mērķu es pasvītroju, nevis patlaban darbības, bet tikai iespējamo mērķu zonā. Un te ir ļoti svarīgi iekšējā konsolidācija Latvijai iekšpolitiskā konsolidācija un Latvijas sabiedrības vēlme būt par vienotu un arī neatkarīgu valsti. Tam ir ļoti liela nozīme nākotnes plānos mūsu.
Paldies par jūsu komentāru. Tā politologs Kārlis Daugšs un pēcpusdienas programma šai pusstundā, atceroties Latvijas okupācijas 75. Gada dienu un raugoties, kāda ģeopolitiskā drošības situācija mūsu reģionā ir pat labam.